Radio Beograd 2. Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Srećan rođendan, još dugo godina i više prenosa. Nemamo svi televiziju u automobilu.
Dugo da izdrže i da budu uspešni. Da, ja slušam svako jutra i oko ponoći.
Na Radio Beogradu može da se čuje mnogo pametnih, hajde kažem, emisija koje ove komercijalne televizije ne gaje i neki komercijalni radio koji puštaju samo muziku i ostalo.
Dakle, vaša želja?
Samo da nastavi tako.
Samo napred, ništa drugo.
Srećan rođendan Radio Beogradu, da doživeti još 95 godina.
Mislim, nemam zamerke. Samo vam želim svu sreću u daljem radu.
Na sve najbolje. Najbolja radio stanica u svetu.
Danas nam je, kao što znate, divan dan. A zašto? Naš i vaš Radio Beograd proslavlja svoj 95. rođendan. Dobar dan, poštovani slušalci iz Studija 3. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi želi vam Sara Arsenović. Čuli ste šta nam naši sugrađani žele u budućnosti. A podsjetimo, od 13 časova bili ste u prilici da na našim talasima slušate direktan prenos svečane akademije održane u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, zgrade iz koje je počelo emitovanje Radio Beograd. Start kulturnih krugova, naravno posvećen je ovom događaju, podsjetimo se reči koje je našim slušalcima i publici uputio predsjednik akademije Vladimir S. Kostić.
Odlazak sa ocem na utakmicu u to vreme, kada sam imao recimo 7-8 godina, bilo je nešto poput odlaska sa ocem na jutrenje. Grickali bi semenke, ja bih kao klinac slušao te duhovite ljude okolo koji bi komentarisali utakmicu ponekad mrzovoljno na ovaj ili na ovaj način. Utakmice su i tada, kao i da sada, bile ekstremno dosadne. Sve se odigravalo negde na pola terena, sporo, bez mnogo talenta itd. Ali sam onda primetio da svi koji sede oko moga oca drže tranzistor i slušaju nešto. Još veće čuđenje je bilo kad sam shvatio da oni gledaju utakmicu i slušaju prenos preko tranzistora. Zašto? Zato što je utakmica preko tranzistora bila neuporedivo uzbudljivija od onoga što su imali prilike da vide. Kao da je bolji svet i bolji život dolazio kroz tranzistore ili male radioprijemnike koje imala svaka kuća. Taj bolji život je zapravo i opomena da i vi, kao i ova akademija, mora stalno da igra između nečega što može da bude zavaravanje, ali sa druge strane ipak nada da je ovde i sada moguć bolji život.
Bio je ovo Vladimir S. Kostić, a o aktualnom trenutku, ali i planovima za budućnost naše kuće, govorio je direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Radio Beograd danas emituje 168 sati premijernog programa dnevno. Želeći da privučemo mlađu publiku, sledeće godine planiramo još 4 nova tematska kanala na RTS Planeti i posebnu aplikaciju za mobilne telefone sa ukupno 12 programa. Očekujemo da se 2020. godine i realizuje ugovor između RTS-a i emisione tehnike kako bi se popravila čujnost naših programa u FM mreži, a time značajno povećala i slušanost naših emisija. Na kraju, kao rođendansku čestitku za ovih 95 godina, poželeo bih Radio Beogradu da se do 100. rođendana kadrovski podmladi i evolutivno prati sve evropske i svetske trendove u radiofoniji. Ideje i energija mladih profesionalaca trebalo bi da udahnu nove projekte u emisiji i programe, a time će se i na najbolji način sačuvati i dalje graditi bogata tradicija koju ima Radio Beograd, i to iz veka u vek.
Na Svečanoj akademiji uručene su i nagrade Naše kuće, Zlatni mikrofon i Neda De Polo, a kao što znate, svake godine se dodeljuje i jedno posebno priznanje Zlatni mikrofon uglednim stvaraocima koji su ostavili neizbrisiv trag u istoriji Naše kuće. Ove godine laureat je književnik Ljubivoje Ršumović, čuveni čika Ljuba Ršum, bez kog je nemoguće zamisliti programe radio i televizije Beograd. Predlažem da čujemo kako se on seća svojih početaka u Radio Beogradu i saradnje sa legendarnim Duškom Radovićem.
Duško me doveo u Radio Beograd kao brucoša, kao studenta Beogradskog univerziteta. Tad mi je rekao jednu sudbinsku rečenicu kad sam ja rekao, ali ja ne pišem za decu, jer on je pročitao jedan moj rukopis pa je rekao da li ja ovo mogu da izemitujem u jednoj emisiji za decu. Rekao sam ja ne pišem za decu, a on mi je rekao jednu mudru rečenicu, ne znaš ti za koga pišeš. I ja i dan danas zapravo ne pišem za decu, ja pišem za ljude u deci i za decu u ljudima. To sam naravno lukavo smislio kao odgovor na novinarska pitanja za koga u stvari pišeš.
Čuli smo Ljubivoja Ršumovića, a u ovom trenutku u zgradi Srpske akademije nauke i umetnosti je i naš kolega Ranko Stojilović, koji je uz koleginicu Aleksandru Paladin vodio današnji program. Ranko, dobar dan, nama je svima u studiju 3, žao što danas nismo bili sa vama, ali naravno neko mora ostati da čuva našu divnu zgradu i sve programe Radio Beograda. Kako je atmosfera trenutno u akademiji?
Dobar dan, pa ja bih rekao da je u dobrim rukama ako je vi čuvate, tako da svaka čast, ima mi na terenu ne moramo da brinemo, onda o radiju. U ovim svečanim trenucima ovde je zaista bilo divno, prepuno zdanje, svečana sala Srpske akademije nauka i umetnosti. Onda je tačno odakle i počeo Radio Beograd sa redovnim emitovanjem programa pre 9 decenija. Pre 90 godina je Jelena Bilbija ovde izgovorila one prve reči ovde Radio Beograd. Dosta zvanica je bilo, dosta uvaženih uglednih ljudi iz kulturnog, političkog života i moram da kažem da su ovde nastupili naši ansambli, hor Radio Televizije Srbije, hor Kolibri sa razlogom koji ćemo takođe čuti, zatim vokalni kvartet Sveti Roman, kao i dečija dramska grupa Radio Beograda. Među njima su i dva jubilarca. Hor Radio Televizije Srbije obeležava 8 decenija rada, dečja dramska grupa 70 godina.
A verujem da ti imaš i sagovornicu, veoma posebnu za naš program, i da je ona sada pored tebe i njoj je danas uručena nagrada.
Tako je, najsvečaniji trenutak svakako svakog dana Radio Beograda, pa i ovog na neki način jubilarnog, jer nam je 95. rođendan, je svakako uručenje nagrada Zlatni mikrofon. Zlatne mikrofone ove godine dobili su pre svega jedno posebno priznanje, zbog kojeg sam i pomenuo Hor Kolibri, posebno priznanje Zlatni mikrofon za dugogodišnji doprinos, za dugogodišnji rad, doprinos kvalitetu i slušanosti programa dobio je Ljubivoje Ršumović, naš uvaženi književnik, dakle zato je Hor Kolibri ovde izveo jedan potpuri njegovih pesama, što su slušalci mogli da čuju u direktnom prenosu. Zlatne mikrofone dobili su i Zorana Bokan, dugogodišnja urednica sada emisije Večera zajedno prvog programa Radio Beograda, Ivana Vesić sa programa 202, kao i Zoran Marić, kolega iz naše tehnike Radio Beograda, bez koga je nezamisliv recimo svaki prenos iz Studija 6 ili manifestacija Rođendan umetnosti. Među dobitnicama ove godišnje je naša koleginica, i to mi je posebna čast da najavim, Dragana Kovačević, i ona se nalazi pored mene. Dragana, šta za vas znači Zlatni mikrofon?
Pa eto, lepo priznanje za dugogodišnji rad, za brojne emisije koje sam ostvarila na Radio Beogradu i nagrade koje sam dobila takođe u Radio Beogradu, ali ovo je onako kruna, kako se kaže, Zlatni mikrofon. Evo i danas sam radila emisiju Čitač od 10 sati i došla na Svečanu akademiju, tako da provodim ga znači i radno i svečano.
Počeli ste od Delometra, pa preko Zelenog megaherca, preko brojnih emisija, pa sve do pomenutog Čitača. Koja je možda bila najdraža? Siguran sam da ova poslednja daje neku posebnu autorsku energiju i budi u vama neku posebnu kreativnost, ali koju emisiju biste izdvojili iz korpusa tih brojnih koji ste radili? Da kažem, uglavnom, sve na drugom programu.
Da, sve, moja karijera se vezuje za drugi program od prvog dana. Mislim da je to Niko kao ja omladinska emisija. Zašto? Zato što sam i ja bila tad, da kažem, početnik, tek sam došla, i svi moji gosti, sagovornici, oni koji su imali svoje redovne rubrike, su danas uspešni ljudi u srednjim godinama. Pokojni Dinko Tucaković, Dragan Jeličić, Ambrozić, Dragan, Lokner, svi su oni, Snežana Golubović, teško ih je sad sve pomenuti, svi su oni bili saradnici emisije i svi su dali doprinos, naravno, toj emisiji. Ja i Tanja, tada Nikolovski, sada Milekić, smo uređivali, vodile tu emisiju. To mi nekako budi najviše emocija i vraća me u neko, da kažemo, prošlo vreme, a i reporter Zelenog megaherca je bila velika čast u bivšoj Jugoslaviji zajedno sa Radio Zagrebom, svake subote uključenje sa više mesta. Bilo je dinamično, lepo i neobično. Meni je bilo žao kad je došlo do celog raspada zemlje, nestale i emisije.
Divno, čestitamo još jednom i evo za kraj možda, da li obavezuje dodatno Zlatni mikrofon?
Pa naravno, to se i kaže uvek, ali stvarno jeste. Mislim, ako dobijete nagradu, od vas se očekuje još više da radite, još bolje i kvalitetnije, da bi se to priznanje nekako opravdalo.
Čestitamo, ne spavajte na lovorikama i čujemo se na programu ubrzo. Saro, pored mene je i dobitnica nagrade Neda De Polo, njeno radiofonsko ustvarenje unutar liminalnog, koje je inače rađeno upravo u elektronskom studiju Radio Beograda, proglašeno je najboljim novogodišnjim konkursu Neda De Polo Radio Beograda 2. Marija Šumarac, Marija, šta znači ova nagrada za tebe?
Pa za mene znači kao jednu vrstu priznanja za moj rad, ali ne samo za mene, nego i za sam elektronski studio i katedru sa koje dolazim.
Koliko dugo sarađuješ sa elektronskim studijom?
Pa ima jedno oko godinu i po dana, kako sam zapravo krenula tamo da radim kao saradnik kod njih unutar kao digitalizacije koja se sprovodi u Radio Beogradu.
Da li svoju budućnost na neki način vezuješ za istraživanje u oblasti zvuka, eksperimente u oblasti zvuka koji bi bili na neki način realizovani upravo i u mediju radija?
Naravno, sam radio kao medij je moj omiljeni i mislim da je to, da kažem, uvijek sam ga voljela kao mala, a tokom studija i školovanja mi se otvorila prilika da zapravo uđem u studio i da naučim neke nove stvari. I ne samo u elektronski studio, nego kroz ceo radio koji je predivan.
Čest si gost i našeg Big Benda, sarađuješ i sa njima, tako da se tvoje ime nekako polako, ali sigurno vezuje sve više za našu kuću i mi se zaista nadamo da ćemo te sve češće i viđati u njoj.
Hvala vam najlepše.
Eto, Saro, bila je to i Marija Šumarac, ovogodišnja dobitnica nagrade Neda De Polo. Pomenimo samo da su drugu nagradu, odnosno treću, dobile Milana Milošević, odnosno Anđela Tončev. O svemu tome su naši slušalci već obavešteni.
I mi čestitamo dobitnicima, odnosno dobitnicama nagrada. Čuli ste Ranka Stojilovića direktno iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Ranko, hvala, a danas je sve posebno, pa tako i kulturni krugovi koji traju kraće nego što ste navikli. Do 15.55 bit će reći naravno o aktuelnostima iz sveta kulture, zato ostanite sa nama.
It's a long way.
15:27, Tom Odel u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ministarstvo kulture i informisanja predstavilo je danas plan o finansiranju arheoloških iskopavanja i istraživanja u periodu od 2016. do 2019. godine. Najavljeni su i novi planovi u toj oblasti. O svemu tome slušamo od Tanje Živković.
U centralni registar nepokretnih kulturnih dobara trenutno je upisano 2572 nepokretna kulturna dobra, od toga 194 arheološka nalazišta. Na UNESCO-voj listi nalazi se jedno arheološko nalazište, Gamzigrad Felix Romulijana, a na tentativnoj listi svetskog nasljeđa je 6 kulturnih dobara, od čega jedno arheološko nalazište, Caričin grad. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević saopštio je izdvojena sredstva za arheološka iskopavanja i istraživanja u periodu od 2016. do 2019. godine.
Ministarstvo kulture u poslednje 3 godine ukupno odvojilo za potrebe arheoloških nalaza sledeće iznose. Preko konkursa za različitih konkursa za sufinansiranje preko različitih ustanova kulture, to je bilo oko 113 miliona dinara, preko Republičkog zavoda oko 14 miliona i preko Narodnog muzeja u Beogradu nešto preko 15 miliona dinara. Znači, to je otprilike nekih 145 miliona dinara. Za naredni period Ministarstvo kulture i informisanja je predložilo Ministarstvu finansija da se finansiraju takozvani kapitalni projekti u naredne 3 godine, odnosno do 2023. godine. Konzervacija, restauracija i prezentacija arheološkog nalazišta Caričin grad u opštini Lebane u ukupnom iznosu od 395 miliona i 530 hiljada. Drugi kapitalni projekat je Vinča, dakle za isti period, samo godinu kraći, 2020-2022. Predloženo je Ministarstvu finansija usvajanje kapitalnog projekta pod nazivom Istraživanje zaštite i prezentacije arheološkog nalazišta Belo Brdo u Vinči, u ukupnom iznosu od 364 miliona dinara i 400 hiljada. U poslednje 3 godine za medijanu smo izdvojili ovo ministarstvo oko 42 miliona, blizu 43 miliona dinara. To će takođe biti u fokusu pažnje ovog ministarstva.
O značaju i radu arheologa širom Srbije govorili su i dr. Adam Crnobrnja iz Srpskog arheološkog društva i profesor dr. Nenad Tasić sa Filozofskog fakulteta, koji decenijama sa saradnicima radi na arheološkim istraživanjima u Vinči.
Vinča nije najstarija, Vinča nije najveća, na Vinči nema pismo, ali i tako i tekako značajna, bez obzira što nije ni najstarija ni najveća, Vinča je značajna upravo zbog 10 metara kulturnog sloja u kome piše sve što se dešavalo ovde od 5800. pa do danas, bukvalno. U ovoj godini arheološkim iskopavanjima pronašli smo u ruševinama Vinčanske kuće ukopano 40-ak srednjevekovnih srpskih individua. Među njima grob iz Prvog svetskog rata, malo dalje odatle rimski grob sa pločicom sa poda neke vile koja je verovatno tu negde. Znači, to je mesto ne zato što je najstarije, najveće, zlatno, najsjajnije, najskuplje, ne, nego zato što ima podatke o prošlosti od 5800. do danas. Najnoviji projekat koji smo radili je proučavanje zemljinog magnetnog polja. Pitaćete se kako sad arheolozi se bave zemljinim magnetnim poljem. Svaki pečeni patos na koji mi naiđemo u sebi krije orijentaciju, intenzitet zemljinog magnetnog polja iz trenutka kada je goreo. Znači, ja u 10 metara imam 8 ili 9 patosa. Ja sad uzimam uzorke i sa kolegama iz Bugarske pravimo sliku zemljinog magnetnog polja i imat ćemo najpreciznije datovana promene zemljinog magnetnog polja u svetu. I to je nešto što ćemo gurati za Nature. I kažem, kako arheolozi mogu da budu korisni ne društvu, nego drugim naučnicima, geolozima, geofizičarima itd. itd.
Ministar Vladan Vukosavljević naglasio je i problem nelegalnog iskopavanja, krađe i preprodaje kulturnog i arheološkog blaga Srbije i obećao je da će Ministarstvo kulture i informisanja stati na put svim nelegalnim radnjama uz najstrožije kazne.
Thank you. colors too. And if you see a smile, both sides my face.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Prodaje je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
I 15 sati i 37 minuta i dalje slušate kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. Okrećemo se ka pozorišnim aktuelnostima. Kao što znate, oktobar je mesec kada se zagrevamo za novu pozorišnu sezonu. Povodom večerašnje premijere predstave Sumrak bogova u Beogradskom dramskom pozorištu, u klubu književnika održan je razgovor sa rediteljem Jagošem Markovićem. Tamo je bila Nada Babić.
Predstavu napisanu po čuvenom Viskontijevom filmu o uspunu i propasti bogate porodice industrijalaca scenski adaptirao pisac Ivor Martinić, a na sceni Beogradskog dramskog režira je Jagoš Marković, koji se posle 13 godina autorski vraća u ovo pozorište. Ova psihološka drama o sprezi vlasti, kapitala i moći prati raslojavanje i sukobe unutar nacističkog društva. Reditelj kaže da ono što ga je motivisalo da radi ovaj komad jeste sumrak svega božanskog u nama samima i poljuljanost današnjeg sistema vrednosti.
Meni je bilo važno da pošaljem ovog puta neke poruke, ali na nesvesni plan, da i da se zgrozimo i da se uplašimo i da se užasnemo, ali da posle toga budemo malo bolji ljudi. Da se, ako je mogućno, prepoznamo. Da ne mislimo to su samo političari, a mi smo divni. Ne valja to tako. Svi smo mi ljudi. Bilo mi je važno da pokažem kako jedna grupa ljudi, jedna partija, jedna porodica, jedno društvo od svog mladog člana napravi monstruma. On nije kriv, oni su ga stvorili. Modelima, manipulacijama. Bilo mi je važno da pokažem jedno društvo, jedan svet iz kog odlaze ljudi. Mene razara ta činjenica da ljudi iz naše zemlje odlaze, sad pričam intimno i privatno i gde god postoji to kao motiv, ja ne mogu o tome da ćutim. I još puno, puno toga, do nekih antičkih motiva koje ćete videti. Vivisekcija, do uniforme, do one kape. I tu vidiš ono što znaš, ali u pozorištu to proživljavamo zajedno, pa nadam se da pozorište, ja verujem, i uđe kad je dobro i u DNK. Taj mladi čovek, ako nema porodicu, ako nema lju, ako nema sistem vrednosti u društvu, doći će neki mrak, uvatit će ga i on će u neku grupu, u neku hordu ući da bi imao osjećanje zajedništva, osjećanje identiteta, osjećanje, i on će postati ovo ili ono. Znači, užasno je to, mislim, još period u kom možemo da nešto učinimo jedni za druge, nešto za te mlade. Mislim, tu smo odgovorni. I to je, evo, samo se držimo te niti, a nije to sve što ta predstava govori, to je velika odgovornost. Vjerovatno će se neki ljudi, ne vole ljudi sa scene da se prozivaju na odgovornost, ali mi smo spremni i na ljutnju.
Inače, Jagoš Marković potpisuje adaptaciju teksta, scenografiju i izbor muzike za ovu predstavu. Ona će biti izvođena na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, a evo i zašto.
To je velika ekskluziva, ja sam zahvalan Jugu što je to odmah prepoznao. To kada ti gledaš sa metar njih devet koji ne mrdaju od tog stola, sem kad treba da odu da umru. Ti si uvučen na jedan fizički način, tu dolazi do jedne i ambijentalne priče i do nečeg skoro čulnog. I pre svega ta činjenica da nema suflera, da nema, tu nema kulisa, tu nema jednog pomagala. E, imam jedan štimung, mislim, ako to nije minimalizam, ne znam šta je. I tu se podigne na jedan viši nivo i koncentracija i razmena i dođe do nekog saosećanja, i ja mislim da su one kategorije Aristotelove strah i sažaljenje malo jači kada nas Pavle Pekić na početku predstave zaključa u onu sobu i počne taka sapnica.
U predstavi Sumrak bogova igraju Milan Lane Gutović, Branka Šelić, Isidora Simionović, Vladan Milić, Pavle Pekić, Jovo Maksić, Milan Čučilović, Milica Zarić i Vanja Nenadić. Kostimografije Bojana Nikitović.
Eto noviteta iz Beogradskog dramskog pozorišta, a svoju 70. jubilarnu sezonu pozorište na Terazijama počinje premijernim izvođenjem mjuzikla Brodvejske vragolije na muziku i stihove Lize Lambert i Grega Morrisona, a po libretu Boba Martina i Dona McKellara. Reditelj je Nebojša Bradić, koji je na današnjoj konferenciji za medije najavio ovaj kod nas još neizvođeni mjuzikl.
Mjuzikl koji smo radili u proteklom periodu je zaista bio izazovan u različitim disciplinama. Ovo nije tipično brodvejski mjuzikl, iako jeste brodvejski mjuzikl, zato što je istovremeno priča o mjuziklu. Rekao bih da ovaj mjuzikl na svoj način koristi mogućnost da govori o zlatnim pravilima mjuzikla. Pričajući priču, on tu priču komentariše, omogućava publici da nešto i pored toga što uživa u spektaklu, da nešto i sazna, i mislim da to je jedna lepa mera koju ovaj mjuzikl nudi.
Autor orkestracije je Milan Nedeljković, dirigentkinja Vesna Šouc, a u predstavi igraju Svetislav Bule Goncić, Ivana Popović Ilin, Slaven Došlo, Jelena Jovičić, Miloš Đorđević i drugi uz orkestar, hor i balet pozorišta na Terazijama. Premijera je 5. oktobra.
Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear, to work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again. Through my life right now, I don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem sane, to work out all these troubles and what there is to gain. I'm falling over and over. Rejecting what I want is always hard to know. But when it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on, sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet, i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eto, čuli smo još jednom u današnjoj emisiji Kulturni krugovi glas Ljube Ršuma, a na našim talasima smo, kao što već znate, već pominjali festival Todo Mundo. Sinoć je u sali Studentskog kulturnog centra održano drugo veče ovog festivala, na kom su nastupila dva sastava, jermensko-turski trio i ansambl iz susedne Mađarske. Izveštaj sa druge večeri pripremila je Tijena Stanković.
Znatiželja postavlja pitanje o razlogu spajanja muzičara suprotne zvučnosti, senzibiliteta i na posledku kulture usled očigledne geografske udaljenosti u isto veče festivala, a odgovor se nameće po zaokruživanju festivalskog dana. Oba sastava poseduju svojevrsan vid ambasadorstva koji kroz muziku šalje poruku pomirenja i poštovanja susedne kulture sa kojom deli istoriju i lokaciju. Kod prvog trija koje čine vardan, hovanisijan, na duduku i ostalim instrumentima tipa frule, poreklom iz Jermenije. Emre Giltekin, turski umetnik koji se predstavio na sazu i perkusionista Marat Jeremjan. Ovaj van muzički motiv je jasan. Njihov materijal se temelji na kompozicijama jermenskih i turskih autora, a upliv narodne muzike oba naroda je dominantan. Mađarski orkestar Magoš je gro svog repertoara posvetio muzici Transilvanije, multikulturalnog regiona, nekada u Austro-Ugarskoj monarhiji, a sada u Rumuniji. Ovaj ansambl ne prikazuje težnju da se bavi sociopolitičkim aktivizmom. Pa ipak, znatiželja ih je odvela u istraživanje i izrazito dobro izvođenje jednog seta narodnih melodija iz rumunske muzičke tradicije Moldave, kao i zajedničkih melodija koje dva naroda, Rumuni i Mađari, dele obitavajući na istoj teritoriji. Ovo do sada rečeno ne mora dati odgovor na prvobitno postavljeno pitanje, jer zaista muzika je ta koja najbolje svedoči o željama izvođača. Prvi utisak o jermensko-turskom sastavu je veština u izvođenju, strpljenje i odmerenost izraza, a pre svega iskrena muzika koja dolazi iz srca. Dinamika celokupnog ansambla je u svakom momentu zavisila od najtišeg instrumenta, pretežno duvačkih, ali je izražaj sastava bio i tekako koloraturan u dinamičkom smislu. Sve do sada napomenute informacije tehničke prirode ne mogu dočarati zvuk koji su tokom 60 minuta ovi muzičari stvarali sigurno, uvežbano i iskreno. Ovaj sastav se prethodno veče predstavio novosadskoj kulturnoj stranici Edšeg na Pocket Globe ciklusu koncerata formirajući mini turneju po Srbiji. Atmosfera u sali je ubrzo preokrenuo sedmočlani ansambl Magoš iz Budimpešte, koji su uz radost sviranja stvorili ushićenje u publici do kraja svog za koji minut dužeg nastupa. Prema najavi, Magoš dolazi iz tradicije Tanzhaz, odnosno plesačnica, kako to nazivaju Srbi starosedaoci okolo Budimpešte. Standardno povezane pesme i melodije za igru po regionima sinoć su bile prilagođene vremenskoj odrednici, a dva izvođača, Šalamon Šoma na harmonici i Virtuz na sviralama, odnosno kontrabasista Išvan Prihoda, su se pobrinuli da detaljno upute publiku u poreklo i izvore melodija koje su izvodili. Šalamon i kolega cimbalista Tama Šenjedi su izveli ukupno tri solističke igre momačkog nadigravanja i jednu parovnu u kojoj je učestvovala i pevačica Agne Šenjedi, čije je trud da ispuni estetske kriterijume pri pevanju mađarskih pesama, a to su filigranski izvajani ukrasi u službi prolaznica i na kraju fraze, potom blag vibrato i pevanje odmereno u okviru veličine ansambla, u najvećoj meri ispunila. Obe večeri Todo Mundo festivala su svojim koncertima pružili prezentaciju narodne igre. Ostaje da promišljamo o potrebi dočaravanja određene tradicije i muzikom i pokretom i uopšte o konceptu gde se pruža zaokružena celina obojena iskustvima intime u kojoj narodna muzika zapravo živi, a nesumnjivo je da je daje pozitivne rezultate.
Show you that I love you.
I uz pesmu I Want You Back smo se svi onako u studiju 3 razigrali. To je, čini mi se, i adekvatan kraj današnje emisije Kulturni krugovi, koja je, moramo priznati, protekla u jednom radosnom tonu, a već i dobro znate zašto. Emisiju su pripremili i realizovali muzička urednica Karolina Živanović, organizator Zoran Tasić, tonska obrada Vladimir Penđer, tonska realizacija Igor Ristić. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i do slušanja.